معنا على يو راديو.
يو مورنينغ انسامبل من سبعة لعشرة ونص.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. J'étais avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je suis allée, on vous raconte tout. Et je démarre. La story dit comme ça.
Parce qu'en fait, il y a des gens qui nous ont dit. Parce que j'ai choisi de vous dire comment on a dit. Comment on a dit. Parce que je vous dis. Parce qu'on fait kimchi.
Tu as déjà fait kimchi, forcément.
Ya Rabbi, salam. دونك بحالي اسمو علاش وعاد نهضر
اون ايكوت
الا كنت انسان اللي ديما كيتوقع الاسوء هادشي يقدر يكون دليل على انك عندك ماضي عامر بالالام والجراح النفسي بحيث انه من كثر التجارب السلبيه اللي دوزتي واللي المك نفسيا فين ما وليتي كتحط في شي حاله دماغك ولا كيمشي مباشره لاسوء حاجه اللي تقدر تطرح ولا اسوء سبب اللي خلى ديك الحاجه تطرح حيت بحال هكا كيوجدك نفسيا باش حتى الا طرات ديك الحاجه تكون توقعتها وما تالمش بزاف. الجانب السلبي ديال ديما توقع الاسوء هو انك كتعيش معارك نفسيه في الداخل ديالك من كثر التفكير وكيتزاد عندك القلق والتوتر وتقدر تدخل في اكتئاب.
هذه ستوري ديال بسيكو بالدارجه.
بسيكو بالدارجه
هادو
تزمتو نتوما شحال
لي مامون ديالنا هادو
هما ديك
مامون ديالنا كتقول لها غير
الو
اكلاب
اكلاب
اش واقع
اكلاب اش واقع سي فري دونك سي مخلفات
الماضي
تروما اي بورتون كتقول ملي كتقول لها انت شي حاجه كتقول لك ونوي الخارجي الخير نوي الخارجي الخير
سي فري
زعما فهمتي زعما لافير زعما هي بالنسبه ليها خصها il doit se montrer courageuse devant toi دونك هي بالنسبه لها مخلوعه عليك ولكن كتقول لك ولا ولدي ولا وصافي
يكون خير
يكون خير والعكس الانسان هو اللي هذا كتعطيها بالدرجه تبدا تبكي حق الله
انا راه ديفو بحال دابا يجي امين يقول لي بغيت نقول لك شي حاجه نقول لي خايب ولا زوين يقول لي وا نقول لي بلاش
كاريمون
Mais
c'est vrai que t'as, ana, j'ai tendance à en fait quand go la nuit khayb la jet zouina c'est cool mais la nuit zouina ou khayb غادي نصدم donc je préfère bhal c'est une technique باش ما نصدمش en fait
c'est ça بحال tu te protèges
je me conditionne chouia
انا كنشجع فرقه ديما خاسره نهار شربحوا راه صافي
عادي
كيربح كالخساره
exactement toute la story ديال كوفا
انا لا ستوري ديال اليوم للناس اللي كيديروا لي ليساج سمعوا مزيان
اه سمعوا
سلام أصدقاء هذه واحد لومعين الوكالة الفرنسية للأمن الصحي خرجت واحد تحذير من استعمال الليساج شيميك مور ما تبلغ على 40 ديال الحالات ديال الفشل الكلوي الحاد سبب هاد الليساج اللي كنلقاو حتى في لي صالون في المغرب والسبب هو واحد لانغريديون سميتو لاسيد غليوكسيليك اللي باي ذا واي كاين حتى في بعض لي شامبوان مرطبين ولا عقلتي فايت درت واحد الفيديو قديم على هاد المنتوجات وعلاقتهم بسرطان الرحم بسبب انغريديون اخر اللي هو الفورمول هادشي غير اللي بان لحد الان وما خافية اعظم اذا على ما كيبان كاين بزاف ديال لي زانغريديون في هاد لي ليساج اللي مضرين اذا من الاحسن دير من هاد لي ليساج بنقص واخا يزوقوهم بصون فورمال واصلا اي تيب ديال الشعر زوين خاصك تعرف تستيليه وتهلا فيه
لا لا اختي اميره ما متفقش معاك لا ماشي اي تيب شعر زوين
انا متفقه مع اميره
ماشي اي تيب شعر زوين لا لا
شعر
اللي عطاها صدر بيرا
شعره زوين لا بيان سور خاصك غير تلقى لي
شامبوان لي خاصك تاكسبتي
يعني مثلا سي تو لي جوفو بوكلي وانت كتضلط مشطفيهم بيان سور ما غاديش يكونوا شي حاجه زوينه خاصك دير لهم دي كريم
ولا عندك ديك الزغب الكبال اش غادير ليه
كيدير
الزغب الكبال الراس الكبال عرفتي كبال الاخر ديالها الاخر ديال الكبال عرفتي الشعر ديالك كيداير
شنو الضحك هذا
اش غادير ليه هذاك دير لي اونتي ستامينيك
نو تو بي سي تو بي لو بوكلي دير له واحد اللعيبات بور لو بوكلي سون شالور ولا لعيبات تو غادي بوك ما كيتهلاش فيه
سي فري دونك اي حاجه فيها عندها
اي حاجه يمكن لا خاصك تهلا
بحال بنادم
سي فري
اي لونتروتيان
غير لونتروتيان اكزاكتو دوز لا ستوري ديالك امين
ما عرفتش واش فايت لكم
لا لا لا
لا صافي ما عرفتش واش فايت لكم عاشرتو C'est-à-dire في une relation émotionnelle, atafia, où je dis
Non,
jamais.
Non,
non. اسمعي الحب عنده وجه هذا كي داير
لا والله لا عمرو درت على رقبت انا هاراني كاع مرتي وما ديت لهاش كادو في حاره صاحبتي حتى الرب العال عيد الحب وكان مرتي تقول لي عيد الحب نجري عليها بالمانجو من غير الدارهم ايوا ها حق الرب العال هي بروحها ديالها ولا غير جرات عليا باش صبار حق الرب
قال لي هي بروحها انا بجري عليها بزباط واخا انا ندخل لها كادو هي تجري عليها بزباط
او وي نو بون بيان ايفيدامون سي ان كليشي اي سون با توس كوم سا
مو
جي اون امي كي لا ماشي وجدي عندي اون امي وعندي اون امي اللي كانت زعما اللي تو غلاصون كان وجدي
واي
مي تي سامبا ماشي كاع هادشي اللي كيتك
سي فري
زعما ما يتي
وجد ظريف
رومانتيك ماشي
لا وجد
تريجري عليه تري كنت تجيب لي كادو في الحب لا
لا هو واي لي اكزاجير بلا دراج صافي نو مي سو اي سو تري اي سو تيلمون
معقولين
تيلمون معقولين كو ستريكت كو جو دير
كيف القاصحين
غتبان معاه غدير معاها ولها غيكون معاك الصارم
كيكونوا اصدقاء قاصحين ما كاينش
ما كاينش داك ما تفلفلش معايا ما تململش معايا
طلقت موت
نساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن قال لك علاش اسيدي كونتون مونج ايبيسي ça rend accro. Anna, ben déjà, j'adore manger épicé. Qui adore manger épicé?
Non.
Moi, j'adore manger épicé, mais c'est pas très.
Des doses claires.
Là, là, it's not convenient. C'est pas. Comment on appelle ça? C'est pas le... Merde, j'ai lié le terme.
Comment?
Manger épicé, c'est pas agréable. Parce que
c'est pas agréable.
Ah,
j'adore.
Parce qu'il faut le faire aux toilettes.
صافي
حسن
من
تنسى هاد الكلمه
تنسى والو
ما وصلاتش ولكن راه حسيت بك باغي
نسمع لا ستوري
Quoi manger épicé nous rend accro pour une interrogation. Bon, en effet, que ce soit avec des épices ou des piments, certaines personnes aiment se faire souffrir gratuitement lors de leur repas. Alors dans un premier temps, car cela révèle le goût d'un plat en venant stimuler vos papilles gustatives, mais aussi car manger pimenté a la capacité de vous rendre heureux. En gros, lorsque la piquance envahit votre bouche, votre cerveau, pour se défendre, envoie de l'endorphine, exact. Molécule connue sous le nom d'hormone du bonheur qui a pour effet de vous décontracter. Cependant, à chaque fois que vous mangez pimenté, vos papilles gustatives réagissent un peu moins à la piquance. Et il vous faut donc augmenter les doses ou le type de piment pour ressentir cette sensation à nouveau. Ouais, c'est un peu comme de la drogue, ouais.
C'est un peu comme de la drogue.
C'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est comme une
vraie.
دابا انا في الدار تلقى عندي هذيك الهوت صوص اللي في القرعه وتلقى عندي ديال المارشي
الهريسه والبودر
لا والليكيد
ودوك الفليفلات
ولا الليكيد والمزاود جميع الانواع
تبارك
جميع الانواع
انا جاتوغ الحروف
سياراتشا
Ah bien sûr.
À base de roman qui doit dressing ديال la salade exceptionnel شويه حلوه شويه هذا لا بروميير فوا كوف لي ايتاتيز دي
دي جون رامني دي شوز
هكا عادي انا جبت الهاني ماسترد عمرها ما كانت هنايا لا فري جبتها نورمال
لي ريستو ما بقاش يحطونا انا امين الحار
Et c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story. On va faire le tour des réseaux. On vous raconte tout. Et comme d'habitude, je démarre la story d'Yel Kamouassi.
La story d'Yel, je vais vous dire que c'est le
D'accord. Oui.
Oui, oui, Mouassi.
Je suis dérangé au compte, Dréré à la barra. Qui dérange au compte, Dréré,
vous Je vous dérange, c'est tout.
Yalla, j'ai de me faire comme VA.
يعني نقدر نجيب التابلت ديالي نجيب البورت ديالي يعني الحمد لله كاين الامن مي واحد لا نوت بغيت نطرق ليها يعني الدراري اون جينيرال لي كا يعني كي تبسلوا علينا يعني انا حابة ان الامن ينطلق لهذا يدخل في هذا لا نوت يعني ويكون واحد القوانين البشريه انه مطبق على اي دري تبسل على شي بنت في الزنقه ايدو حيت كيطلقونا
خصنا نتعاونوا خلينا نسمعوا
وانتم كتهضروا وسطي كتهضر
تحفظها
بحال شي اغنيه واعره كتطلق كتعاود تغني معاها
لا نوت انا لا نوت واحد لا نوت بغيت نطرق ليها
بغينا الامن يدخل في هذا لا نوت
نوطة
واحد لا نوطة
ما عرفتش
شنو
لا نوطة
نوطة نوطة نوطة زعما
نويطه
نقطه
هادشي بغيت تقول انا صاحب لي اون نوت زعما بحال بحال شي سيركولير فهمتي خرجوا
شكون قريب هذا
النوت 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 زعما ما نعرف والبورت بورت زعما ديمينيتيف ديال
بورتابل
بورت
بورت ديالي
وما يديرونجوناش ملي يكونوا كنلبسوا لي فيت ديالي
وصف اغ
Je vous dérange, c'est tout.
لا نوت هاد لا نوت
لا نوت اخر مره تقولها امينه
صافي اوكي
دوزو لا ستوري ديالك يا وفاء
لا نوت ديال الوفاء
اخر مره امين ما كانش عجبو الحال ملي مامبا طرق لواحد لا نوت
اييه افيكتيفمون
مامبا ما عجبتوش
جاوب جاوبنا بواحد الفيديو
وي
جاوب نشوفوا النوت اللي قال لينا
هانتوما سمعوا ردوا البال راه تيهضر بحال شات جي بي تي
كاين يمين انت كيفاش 50-50 واش تمسطي واش فرجتي الفيديو كامله بعدا
لا
او بلا ما تهضر المشكل ملي كتقول 50-50 اول حاجه اللي كيطلع في دماغك هو الفلوس ولكن سيتي 50-50 في الدار ملي خاصك تجمع ملي خاصك تفيق مع جوج الصباح حيت ولدك كيبكي ملي خاصك طيب العشاء دوز سبيراتور وبلا ما نزيد الا كنتو تفرجتو في البودكاست كامل راكم غادي تفهموا ملي ديك 50-50 محسوبه على كلشي إلا كنت أنا هو اللي خدام إذا مراتي هي اللي خاصها تكلف داكشي ديال الدار ولكن إلا كنا بجوجنا خدامين خاصنا نتقاسمو كلشي باش نكبرو بجوجنا ونكونو فرحانين مجموعين هاك شكلاط مهم هذا غير نظري أنا مالو في كوتش ما والو أشوف
ما زابيوش
ميرسي تشات هاك شكلاط ميرسي تشات جي بي
هو راه 50-50 كلشي
داكشي
اللي
كبروا انصامبل الشركه ديال الماعن هنايا كبروا انصامبل نديروا لامبور اكسبورت
كبروا انصامبل هذه قبل ما تتزوج كتقول انا كيمرت على هبيله كتبتها
واي يا خويا بامبا كبروا انصامبل هاي هاي ويلي مايكروسوفت كبروا انصامبل وار وار لا 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 مامبا مامبا وار مامبا وار
دوزو لا ستوري ديالك امين
الوغ انا ما ستوري على واحد الناس يمكن غتقولوا لي واش نتوما هكا ولا ماشي هكا ان توكا واحد الناس اللي مساكن ما كي ما اون اريف با لي كومبروندر وهاد الاستاذ هذا كيتيكسبليكا السميه ديالهم
نيكوت
سي جو دوفي دوني مون بلو غران ديفو جو في بارتي دي سي بيرسون كي دون با ترو دو نوفيل و وي سي بيرسون كي كونت ايفون اتر افيك فو سا فا ايت فوت ميور غا فو زالي تيلمون باسي ان بون مومون كو فو زالي فولوار ان باسي انكور اي انكور اي انكور سوف كا بارتير دو مومون و فو زالي كيتي سيت بيرسون فو زالي بلو بوفوار دو نوفيل اي بارفوا ميم بوندون لونتان اي بيان اوجوردي موا جو في ان بارلي او نون دو سي بيرسون ساشي تو دابور كو سو سوا فامي امي او كي كو سوا دوتر لو في كو بارفوا بوندون ان لون مومون اون ديسباريس سا ن فو با دير كون فو ايم با او كون فو بورت با دان نوتر كور Non, loin de là. Sachez que pour la plupart du temps, cette absence est pour beaucoup liée à plusieurs facteurs. Le premier, et c'est mon cas, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Personnellement, j'ai grandi comme ça. J'ai des traumas, des choses qui font que j'arrive pas à être en communauté trop longtemps. Je fais partie de cette génération qui, quand le daron il arrivait dans le salon, il partait dans la chambre. Oui. Deuxième facteur, on veut pas déranger. On a conscience que la vie est dure et qu'on a tous nos problèmes et on ne veut pas paraître chiant ou même recevoir de la pitié de la part de certaines personnes ou même recevoir de la pitié de la part des personnes qu'on aime. Donc on s'isole, on gère nos problèmes et des fois on réapparaît comme des fleurs. On est partisan du fameux adage, il y a un temps pour tout. Et en vrai, je pourrais continuer les options comme ça jusqu'à demain, mais vous comprenez un peu le topo. Notre isolement n'est pas visé. Et sachez même qu'il nous fait beaucoup plus de mal à nous que vous ne pouvez l'imaginer. C'est parfois même une lutte constante avec notre cerveau. Parfois même, on en a envie, mais on le fait pas. Alors comment gérer ça, j'en sais fichtre rien. Personnellement, je me bats contre moi-même pour essayer de le changer, et des fois, c'est très très dur. Mais bon, je pense que ça fait partie de la vie, et que ça se réglera peut-être jamais. Mais je sais pas, au moins j'essaye.
Je compte faire le cadia autour de la table.
Oui.
سي فري وفاء فيها صغير وفاء
كيجيبك الله بحالك بحال شي كونت انستغرام الويكاند كيدز اكتيفا
سي فري سي فري
شي داكور كتبقى على هاد الاخبار لا والو حتى الحد ولا السبت الصباح كتصيفط لك خدمه
اكزاكتومون سي فري سي فري وفاء كتطبق عليها هاد القضيه سي فري سي فري تشي كومسا
كندير غير ما كنحس كتجيني عادي شي حاجه عاديه
C'est ça, il faut revoir la
Didier. Il faut revoir tout ça, il faut revoir tout ça.
Donc tranquille.
Tu veux rien,
quoi. On crée les rires.
Je m'en fous.
Bravo, Anna. Can aidek. Salut, la story d'Ili Anna et ma story concerne un drage qui est chic, mais les choix qui est démarré tout fiato. Qui fais-je? On écoute.
Ma femme, elle a clairement ses préférences en ce qui concerne mes potes. Traduction, il y a des potes, je peux sortir avec eux tous les soirs, rentrer à 5h du matin. Elle s'en fout, elle dort sur ses deux oreilles. Par contre, il y en a juste, je vais prendre un café avec eux. Déjà, ça l'attend, elle aime pas, ça la saoule, tu vois. Et toutes les meufs, elles ont ce genre de préférence. Genre, les potes bien élevés, bien propres sur eux. Ouais. VS, les potes un peu, tu sais, qui font n'importe quoi, les teubés, quoi. Et souvent, les teubés, c'est les potes d'enfance, là, qui sont là depuis hyper longtemps. Donc, tu peux plus t'en séparer, c'est compliqué, hein. Clairement, ma femme, elle préfère quand je sors avec mes potes bien mariés, bien fidèles, bien rangés, que quand je sors avec les gros chiens de la casse de la bande. Hein. Ce qui paraît extrêmement logique, finalement. Après, je la comprends, hein. Moi aussi, il y a des copines que j'aime moins que d'autres. Hein. Mais c'est pas pour la confiance, c'est juste. C'est physique, quoi. C'est. J'aime pas.
Voilà, j'aime pas. Kenna Dradia ou pas? Zama, bon, je sais que je sais par rapport au mariage, mais par rapport genre, généralement les histoires, les canons. Comme moi, je Kenna Dradia, le Benas qui voulait commencer à t'sahab comme là. Vous avez déjà vécu ça?
لا دي واخا المغياج ما تخش معايا في هذا الشيء
ما قلت لكش واش قبلتي ولا واش صبرتي عليها است كو تي ديجا فيك
اه لا ما كنوصلش لا ما كنوصلش لهذا الشيء
نعاودوا لك شنو اللي عاودوا
لا ما نوصلش لهذا الشيء
كاينين صحاب
لا فايته طرات لك تخدي قالك صحاب كادو لا
لا جامي
انتوما
فاتين قلتوا هاد
الصحابات كيخافوا مني انا نو جامي انا هو
الشيطان جامي حتى انا جامي نقول شي صحابات لا جامي
اذا انت تو هاد البنات لا نو جامي ça fonctionne comme ça le couple de part et d'autre. Yani, wesh, tu lui interdis certains sahabat ou wesh, tu lui interdis certains sahab. Dites-nous ce que vous en pensez. Faites chiffre numéro WhatsApp 0620 400 400. Dites-nous ce que vous en pensez au 06 20 400 400. En attendant vos réponses, soit un message vocal, soit par message, on s'écoute.